Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Με πιέζει το μικρόφωνο την ώρα που έλεγα. Πάμε η ώρα.
Πάμε. Μπαίνει καλημέρα. Ο τέταρτος. Μπήκε ο τέταρτος.
Βγαίνει
ο εβδόμαδος. Και τι τέταρτος σήμερα, κορίτσια και αγόρια. Είναι μια μέρα γεμάτη γεγονότα, γεμάτη εξελίξεις. Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Να κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική παραγωγή, και η Ευαγγελία Χρούσου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Να σας πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Τα SMS καταρχάς. Στο 54160 μπορείτε να μας στείλετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Δηλαδή, γράφετε στο κινητό πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το σχόλιο και ό,τι θέλετε να γράψετε και κάνετε αποστολή στο 54160.
Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια. Έχουμε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές.
Πρωινές Διαδρομές ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, έτσι.
Και έχουμε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, αν θέλετε, μέσω των social media.
Πρωί Διαδρομές στη σελίδα μας στο Twitter. Καλημέρες οι πρώτες, για να πρωτοτυπήσουμε στην Ευγενία, στον Αλέξανδρο Μουχλή και τη Σπυριδούλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρώτα μηνύματα, περιμένουμε και τα υπόλοιπα.
Προλαβαίνω, αν είναι αυτό που λέμε με το καλημέρα. Βγαίνει ο εβδόμαδος, έρχεται ο κλέωνας.
Έρχεται ο κλέωνας, κανονικότατα ο κλέωνας. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα, ενός ισχυρού καύσωνα που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, μπορούμε να μιλήσουμε για τον πρώτο έτσι γερό καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσουν ακόμη και τους 41-42, ίσως και 43 βαθμούς.
Φαίνεται ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις έχουμε Παρασκευή με Σαββάτο. Από Κυριακή πέφτει η θερμοκρασία λίγο, μου φανταστείτε πολύ. Δεν θα πάρουμε ανάσα δροσιάς και η επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι ζεστή. Άρα προσοχή. Να θυμάστε οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους ότι 12 με 5 δεν επιτρέπεται, να το αποφύγετε να είστε στον ήλιο, να το αποφύγετε να εργάζεστε και βεβαίως πολλά υγρά και λεπτά ρούχα.
Σήμερα στην Αττική θερμοκρασία φτάσει στους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 36 και αυτή την ώρα που σας μιλάμε, εδώ έξω από το στούντιο ο υδράργυρος δείχνει 26 βαθμούς, στο κέντρο της Αθήνας 27 και στη Θεσσαλονίκη επίσης 26 βαθμούς Κελσίου. Κλέον λοιπόν, ο πρώτος καύσων του καλοκαιριού μας έρχεται με βήμα ταχύ, σε μια μέρα έτσι γεμάτη εξελίξεις, γεμάτη γεγονότα. Νομίζω τον τόνο δίνει η συνάντηση, η προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 12 το μεσημέρι, μια συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, μια συνάντηση στην οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσέρχεται με, ας το πούμε, συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Παρόντες στη συνάντηση, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μητσοτάκη-Ερντογάν, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ερντογάν, θα προηγηθεί συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο Υπουργό Αμυνάς, τον κ. Γκιουλέρ. Δεν αποκλείεται να έχουμε και συνάντηση για Γεραπετρίτη με τον ομολογό του, τον κ. Φιντάν, πριν μπουν στη συνάντηση που θα είναι όλοι μαζί. Εντάξει, όπως και να το κάνεις με τέτοια συνάντηση.
Εντάξει, θαύματα δεν αναμένονται βέβαια, ούτε μπορούν να γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη, κατά ψέματα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, μπαίνουν και οι κόκκινες γραμμές από την ελληνική κυβέρνηση και οι κόκκινες γραμμές έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο του διαλόγου, εάν επανεκκινήσει. Αυτό δεν θα αφορά παρά μόνο την υφαλοκρηπίδα και την οριοθέτηση των ΑΟΣ, όπως τουλάχιστον διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους η ελληνική κυβέρνηση.
Και γι' αυτό και εκτιμήσεις τι είναι, ότι τι μπορεί να προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα θυμάσαι τα ΜΟΕ.
Βέβαια,
τα περίφημα ΜΟΕ. Εντάξει.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden συναντήθηκε με τον κύριο Ερντογάν χθες στο Βίλνιους. Πάντα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ήταν μια συνάντηση έτσι με ιδιαίτερο ειδικό βάρος και ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι έγινε λίγο μετά τη δέσμευση του κυρίου Biden ότι θα προχωρήσει η ιστορία των F-16 που τόσο διακαώς επιθυμεί η Τουρκία, σε συνεννόηση πάντα με το Κογκρέσο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταξύ άλλων επισήμανε την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα στο Αιγαίο, έτσι δηλαδή.
Ναι, φαίνεται ότι μπαίνουν όρια από τον Biden. Έχει και την πίεση Μενέντες ότι σας δίνουμε τα F-16, αλλά ο όρος φαίνεται ότι θα είναι, και αυτό επιθυμεί διακαώς η ελληνική πλευρά, ο όρος να μην χρησιμοποιηθούν στις όποιες υπερπτήσεις γενικά κατά χώρα συμμάχου του ΝΑΤΟ.
Ναι. Αυτό ακούγεται ως ανέκδοτο βέβαια. Αλλά εν πάση τόση, ναι, υποτίθεται.
Κοίταξε,
τους
τελευταίους μήνες υπερπτήσεις δεν έχουμε στο Αιγαίο.
Ναι,
δεν το πιστεύαμε, μας το λέγανε, δεν το πιστεύαμε. Γιατί
θέλουν.
Αλλά δεν έχουμε.
Όχι γιατί δεν μπορούν, γιατί θέλουν.
Προφανώς.
Λοιπόν, και αυτό το κλίμα είναι που δημιουργεί τις συνθήκες επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών, πώς το πούμε, ενός διαλόγου σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, 12 η ώρα θα είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. 12:30 το μεσημέρι στο Οδείο Αθηνών η κυρία Έφη Αχτσιόγλου ανακοινώνει επισήμως την υποψηφιότητά της για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να τη συνοδεύει ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης.
Ο Γαβρίλης, όχι πληροφορίες, το λένε από χτες οι δικοί της οι άνθρωποι, ότι ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, αν τον θυμάστε, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο πλευρό της Έφης Αχτσιόγλου και σύμφωνα με συνεργάτες της θα είναι και παρόν στη σημερινή συνάντηση.
Θυμάστε.
Θα κάνει την πρεμιέρα της ανακοίνωσης των υποψηφιωτήτων για τη διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται να ακολουθήσουν ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος τελικώς, παρά τις αρχικές πληροφορίες
και επιφυλάξεις που υπήρχαν και
μέχρι χτες, ότι δεν θα κατέβει, τελικά θα κατέβει.
Θα κατέβει.
Όπως θα κατέβει και ο κύριος Νίκος Παπάς και νομίζω και ο κύριος Πολάκης.
Η ανακοινώση για τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη φαίνεται ότι θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού. Εκτός αν κάτι αλλάξει. Δεν νομίζω πάντως, πιέζει ο χρόνος. Και υπάρχει κι άλλο ένα ζητούμενο, το πότε θα γίνει τελικά η διαδικασία. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί και εδώ θυμάσαι ότι έχουμε μια συζήτηση. Αν θα γίνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Η άλλη πρόταση ήταν τον Νοέμβριο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενδιάμεση πρόταση το Σεπτέμβριο. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε στο Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, και από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας, αύριο αναμένεται να απαντήσουν οι ακτοπλόοι στο θέμα που έθεσε η κυβέρνηση για τη μείωση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι πληροφορίες λένε ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις τάξης του 20%, όχι οριζόντιες όμως. Θα γίνουν μια σειρά έτσι προσφορών, κυρίως σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά πακέτα, αλλά και άλλες προσφορές, οι οποίες με έναν τρόπο θα ρίξουν τις τιμές των ναύλων, οι οποίες είναι φωτιά και φέτος το καλοκαίρι.
Υπάρχει ένα ισχυρό αντεπιχείρημα όμως, ότι οι περισσότεροι από τους, οι περισσότεροι που θα ταξιδέψουν έχουν βγάλει ήδη και πληρώσει τα εισιτήριά τους. Άρα, ποιος κερδίζει. Το ερώτημα είναι ποιος θα κερδίσει από αυτές τις προσφορές.
Λοιπόν, και χωρίς άλλους προλόγους, να πάμε απευθείας να συναντήσουμε το κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα διαφορετικά παρά με ένα σχόλιο που θα ζητήσουμε από εσάς για το μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο εκεί στο Βίλνιους. Να μας πείτε τι αναμένετε ως κυβέρνηση από αυτή τη συνάντηση, ποιες είναι οι προσδοκίες, αν ο πύχης παραμένει ψηλά.
Κοιτάξτε, ο πύχης ψηλά δεν είναι ποτέ σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό που θέλουμε είναι η ηρεμία. Να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, να μην υπάρχουν προκλήσεις. Η Ελλάδα επιζητά καλές σχέσεις με τον γειτονά της. Το ξαναλέω αυτό. Εμάς, δηλαδή, ο κεντρικό μας στόχος είναι να υπάρχει ειρήνη στο Αιγαίο και να προχωράνε οι οικονομίες των δύο χωρών και οι λαοί να παίρνουν καλύτερα. Αυτό θέλουμε. Τώρα, αυτή η άλλη πλευρά το θέλει, καλά.
Ναι. Βέβαια, σας έχει ασκηθεί κριτική για το F-16 που πήρε η Τουρκία από κάποιες πλευρές. Από ποια άποψη? Ότι δεν τα καταφέραμε τα F-16 να μην τα πάρει, να καθυστερήσουν κι άλλο για τον Ταγίπ Ερντογάν.
Δεν μπορούσα να τραβήξει άλλο ο Ερντογάν όλο αυτό με τη Σουηδία. Έπρεπε να τελειώσει. Διακινδυνεύεται πλήρως η σχέση με τη Δύση. Τώρα διαβάζω κάτι που θέλει να πει όλα. Αυτά είναι τρίχες.
Ναι. Τρίχες. Λοιπόν, να σας πω, να έρθουμε στο άλλο.
Πάρει κάτι συγκεκριμένο Ερντογάν απολύτως.
Δεν, συγγνώμη, δεν ακούσαμε.
Πάρει κάτι συγκεκριμένο Ερντογάν.
Δεν έχει πάρει κάτι συγκεκριμένο Ερντογάν, είπατε.
Υπόσχεση ότι ο Biden θα ξεπαγώσει τα F-16. Ναι. Τα F-16 να ξεπαγώσουν πρέπει να περάσουν το Κογκρέσο, θα πάρει κάποιους μήνες και χρόνια ακόμα. Η Ελλάδα στα ενδιάμεσα παραλαμβάνεται αβάη. Όταν κάποια στιγμή θα ξεπαγώσουν για την Τουρκία, κάποια στιγμή θα πάρει η Τουρκία. Δεν λέμε ότι θα πάρει ποτέ.
Μάλιστα.
Με διπλάνο θα πετάει. Κάποιος δεν πάρει. Όταν τα πάρει η Τουρκία, η Ελλάδα έχει ήδη ολόκληρο στόλο Βάιπερ και θα παίρνει τα ποτέ 35.
Μάλιστα. Τώρα βλέπω σήμερα κεντρικό θέμα στις δύο αντιπολιτευόμενες εφημερίδες που έχω εδώ μπροστά μου, την Αυγή και την Εφημερίδα των Συντακτών, το θέμα των άβλων. Και μάλιστα με ιδιαίτερα αιχμηρούς τίτλους σε ιδιαίτερα αιχμηρά πρωτοσέλιδα. Για μια τρύπα στο νερό μιλάει η Αυγή, για εμπεγμό με τα ναύλα μιλάει η Εφημερίδα των Συντακτών, ακριβώς επειδή ουσιαστικά δεν έχουμε μειώσεις άμεσες και χειροπιαστές, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε κάτι προσφορές μέσα σε οικογενειακά πακέτα και όλα τα σχετικά. Εδώ είναι ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται εντονότερες επικρίσεις ότι κοιμήθηκε έτσι φέτος το καλοκαίρι και ουσιαστικά δεν έκανε κάτι ώστε να ανακουφίσει τους ανθρώπους που ήθελαν να ταξιδέψουν στα νησιά, ήθελαν να πάνε διακοπές στις Κυκλάδες και αλλού, και επιβάρυνε το κόστος των διακοπών όσων πάνε διακοπές.
Ας παθαίνουν οι εταιρείες εκτοπλίας να ανεβάσουν τα εισιτήρια περισσότερα από ό,τι πρέπει. Ας πούμε ότι αυτό ισχύει.
Ναι.
Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί δεν είμαι προσναυτιλίας, δεν έχω ειδικότερη γνώση τώρα του θέματος, αλλά ας παθαίνουν ότι ισχύει. Φαίνεται ότι μπορεί και να ισχύει. Okay. Ποια κυβέρνηση είναι? Δεν ξέρετε ότι από τον Απρίλιο μέχρι το 25 Ιουνίου δεν είχαμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας? Είμαστε στην προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου, ναι. Πρακτικά δεν είχαμε κυβέρνηση. Μετά είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση και κυβέρνηση στο πρώτο δεκαήμερο της νέας θητείας της. Στο πρώτο δεκαήμερο της νέας θητείας της αναλαμβάνει πρωτοβουλία τα ναύλα. Και αυτές γίνανε στο δίμηνο της κυβερνησίας. Δηλαδή, τι ακριβώς να έκανε η κυβέρνηση στο δίμηνο της κυβερνησίας? Να κυβερνούσε. Μητσοτάκη δεν ήταν πρωθυπουργός.
Κύριε Γεωργιάδη, τα καύσιμα είχαν πέσει από το Φεβρουάριο, μην πω από τον Ιανουάριο. Θα έπρεπε ο Υπουργός Ναυτιλίας της προηγούμενης κυβέρνησης να έχει παρέμβει, έτσι δεν είναι?
Ανεβοκατέβαιναν. Τα καύσιμα δεν είναι.
Κάτω από 2 ευρώ, κυρία Γεωργιάδη, είχαν πέσει πριν τις γιορτές.
Εγώ ήμουν υπουργός ανάπτυξης.
Μα γι' αυτό το λέμε. Προφανώς.
Ότι δεν είναι το μοναδικό τμήμα του κόστους τα καύσιμα, είναι μεγάλο τμήμα, αλλά όχι το μοναδικό. Σας είπα, δεν έχω ειδική γνώση, αλλά οι αυξήσεις γίνανε στο δίμηνο της ακυβερνησίας. Το ίδιο έγινε και στα σούπερ μάρκετ. Θυμάστε με κοροϊδεύαν ορισμένοι της αριστεράς γιατί πήγαινα κάθε Πέμπτη στο σούπερ μάρκετ?
Ναι, ναι. Ναι.
Όταν σταμάτησα να πηγαίνω γιατί παρατήθηκα και μπορούσα να ανάψω και μείναμε σε πίεση εκεί, γίνανε όλες οι αυξήσεις. Μπάρτε τώρα να κάνει ένα Google, τι έγινε το μήνα που λείπαμε.
Ξέρετε τι λένε οι κακοπροαίρετοι μόνο όμως εδώ, ότι είχαν προεκλογική περίοδο και δεν θέλετε να δυσαρεστήσετε τους πλειοκτήτες.
Μα αυξηθήκανε τιμέ μέσα στην προεκλογική περίοδο. Μας συνέφερε μας αυτό.
Ναι.
Το ανάποδο σας λέω. Ότι με το που σταμάτησα να έχω εγώ τη δυνατότητα να παρεμβαίνω στο σούπερ μάρκετ όπως τα έκανα από πάνω τους, με το που έφυγα.
Εκτινάχθηκαν τιμές, ναι. Βέβαια αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Ότι
ο κόσμος στη δουλειά κάναμε.
Ότι υπάρχει.
Όλη την ώρα μόνο γκρίνια.
Ναι, και ότι υπάρχει αστάθεια και στο σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω τώρα κάτι σε ό,τι αφορά τα δικά σας, τα του Υπουργείου Εργασίας. Πριν περάσουμε στις σφοδρότες επικρίσεις που δεχτήκατε και εξακολουθείτε, μέχρι χτες έβλεπα εγώ σε συζητήσεις να δέχεστε επικρίσεις για το θέμα της παραβίασης εργατικής νομοθεσίας στη Ρόδο, ήθελα να σας ρωτήσω, για να κλείσουμε με αυτό γρήγορα, τι μέτρα έχετε πάρει σήμερα που είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα για τους εργαζόμενους? Έτσι, γιατί πραγματικά υπάρχουν συνάνθρωποι μας.
Πολύ αναλυτική,
ναι.
Εγκύκλιο και ενημέρωση από τη Δευτέρα.
Mm-hmm.
Η Υπουργή Εργασίας κινήθηκε πρώτο από όλους για την διατέλεση αυτή. Μάλιστα είναι και λίγο αστείο ότι ενώ εγώ σε κάλεσα σύσκεψη Δευτέρα πρωί, ενώ η Έννη προειδοποιεί για ένα φαινόμενο θα συνεχίσει από αύριο. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε ζέστη, αλλά κάτσε να τα έχουμε από αύριο.
Από αύριο, ναι, σωστά. Ναι. Πολύ σωστά.
Ενώ λοιπόν η έμεθο ρητούσε για κάτσε από την Πέμπτη, εγώ έκανα μεγάλη σύσκεψη στην Υπουργή Εργασίας με την Εθνική Υπηρεσία, του 440, τη Επιτροπή Εργασία κλπ. Τη Δευτέρα. Δευτέρα μας είχα βγάλει και αναλυτικό δελτίο και εγκύκλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση Δευτέρα μεσημέρι ότι άργησε ο Γεωργιάδης να πάρει μέτρα για τη ζέστη. Κατηγορώντας με για ένα πολύ δυστυχές συμβάν σαν στην γέννηση, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, ακόμα αναμένω το πρόβλημα της επιδότησης εργασίας, αν ήταν δηλαδή εργατικό ατύχημα ή όχι. Που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ έχω παρέμβει για τον Κάρθωνα πριν κάνει η Έννη κάνει πρόγνωση για τον Κάρθωνα. Δεν είναι τελειότητα, καταλαβαίνετε. Αντίθετα, εμείς κάναμε παρέμβαση αμέσως. Έπαιξε σε όλα τα δελτία ειδήσεων τη Δευτέρα όλες τις οδηγίες και την Τρίτη πρωί. Χθες συμμετείχα στην σύσκεψη στην πολιτική προστασία και σήμερα θα υπογράψω την εγκύκλιο που έγινε από χθες. Αλλά την κάνω πλέον υπουργική απόφαση για να έχει υποχρεωτική νομική ισχύ προς τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί η επιχειρήση εργασία να επιβάλλει πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι παραβιάζουν τις οδηγίες.
Εκτός από τις οδηγίες, εκτός από τις συστάσεις, εκτός από την υποχρεωτικότητα που υπάρχει από τη στιγμή που θα είναι υπουργική απόφαση, είναι ορατό το ενδεχόμενο, εάν έχουμε ακόμη ψηλότερες θερμοκρασίες, να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις? Μπορεί να το κάνετε και αυτό, εάν η πρόγνωση...
Δεν υπάρχει αυτή τη τέτοια σκέψη. Θα σου πω γιατί. Το να απαγορεύσει εξωτερικές εργασίες στον ήλιο, ναι. Mm-hmm. Είναι μαύρος ο δίκτυος, δηλαδή πολύ ψηλή θερμοκρασία, πολύ χαμηλή υγρασία και πολύ χαμηλός ο άνεμος, δηλαδή η δυσφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκεί βεβαίως έχουμε απαγορεύσει πλήρως τις εξωτερικές εργασίες στον ήλιο. Και με πρόσλαμα, είναι υποχρεωτικό αυτό. Όμως το να κλείσει μια επιχείρηση που έχει κλιματισμό, τι είναι λόγο να κλείσει? Θα πάει κλείσει ένα εργοστάσιο που έχει κλιματισμό και το πόδι του κλείσει την παραγωγή θα το καταστρέψει. Θα βρουν λεφτά σε αξιέντε που αν σταματήσουν δεν θα πάρουν μπροστά μέσα. Μπορεί να πούν και 10 μέρες να μάθουν. Δεν είναι τόσο απλές αυτές οι αποφάσεις. Εμάς όμως ενδιαφέρει η ασφάλεια των εργαζομένων. Αν κάποιος εργάζεται μέσα σε κλιματιζόμενους χώρους, είναι ασφαλής. Πώς δεν έχει να κάνει έξω?
Ναι.
Πρέπει να μην τον αφήνει προς Θεού, να είναι στον ήλιο. Εάν πρέπει να κάνει εξωτερική εργασία και δεν είναι στις περιοχές που είναι με τη μεγάλη ένταση το φαινόμενο, αλλά βάλω εκεί που το φαινόμενο είναι σε πολύ μεγάλη ένταση, που είναι στο δίκτυο της Έλλης, το μαύρο, δεν επιτρέπουμε καθόλου στις εξωτερικές εργασίες. Εκεί όμως που δεν είναι στο μαύρο και είναι πιο ήπιο το φαινόμενο και δεν μπορεί να αποδεχθεί η εξωτερική εργασία, τότε βεβαίως έχουμε βάλει την επιχείρηση να προβλέπει να έχει εργαζόμενο καθένα, να σταματάει συνάγκια διάλειμμα για νερό, να μπαίνει μέσα στο κλιματιζόμενο χώρο να. Να αναρρώνει λίγο ο οργανισμός όπως θέλει για να μειώνει το θερμικό φορτίο και επίσης να πω ότι θα δίνουμε πάρα πολύ την τηλεργασία. Όποια επιχείρηση μπορεί να βάλει κάποιο εργαζόμενο στην εργασία αυτές τις μέρες, την προτρέπω να το κάνει.
Τώρα, μέχρι χτες είναι αλήθεια, έβλεπα σε διάφορα πάνελ να γίνεται κουβέντα για όσα είχατε υποστηρίξει σε σχέση με εκείνο το περίφημο συμβάν στη Ρόδο με τον. Πώς το πω τώρα, κολυμβητή Παύλα Σερβιτόρο, υποβρύχιο Σερβιτόρο, όπως θέλετε πείτε το. Είχατε πει ότι δεν υπήρχε ζήτημα παρέμβασης από την πλευρά τη δική σας, του Υπουργείου Εργασίας, δεδομένου ότι έγινε με την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, με την θέληση των συναδέλφων του, γινόταν ό,τι γινόταν, ότι δεν είχαν βγάλει κάποιο, ας πούμε, κάποια καταγγελία κατά του εργοδότη τους. Όμως, η αλήθεια είναι ότι και εργατολόγοι που φιλοξενήσαμε εμείς εδώ στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα το έχετε δει, το κλίμα, επισημαίνεται ότι η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την βούληση ή την άποψη που μπορεί να εκφράσει κάποιος εργαζόμενος. Είναι ένα ποινικό αδίκημα αυτεπάγγελτο και ότι εκεί πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.
Ένα λεπτό. Ποιες διαπιστώνουν την παράβαση εργατικής νομοθεσίας, τα κανάλια?
Νομίζω δεν μιλάει η εικόνα από μόνη της. Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέχρι το λαιμό για να σερβίρει.
Την παραβίαση της
διαπιστώνει. Δεν γίνεται αυτεπάγγελτα. Δεν γίνεται αυτεπάγγελτα.
Δεν διαπιστώνει.
Ορίστε.
Ναι, η επιθεώρηση εργασίας.
Η επιθεώρηση εργασίας,
ναι, δεν γίνεται αυτεπάγγελτα. Ναι. Αν η επιθεώρηση εργασίας ήταν παρούσα.
Η επιθεώρηση εργασίας στον έλεγχο που έκανε δεν διαπίστωσε παράβαση. Τελεία. Τι θέλει να κάνει ο υπουργός?
Δεν είναι παράβαση ένας εργαζόμενος να μπαίνει μέχρι το λαιμό κάπου για να σερβίρει.
Επαναλαμβάνω. Μην υπερβάλλουμε. Μέχρι το λαιμό δεν ήταν. Στα ριχά νερά ήταν. Ψυχραιμία. Εγώ δεν λέω αν μου αρέσει η εικόνα. Εμένα προσωπικά αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής. Όμως τα πρόστιμα δεν μπαίνουν με το τι αρέσει δεν αρέσει στον υπουργό. Δεν θα μην είμαστε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, να γίνουμε κάτι άλλο. Τα πρόστιμα μπαίνουν όπου παραβιάζει τον νόμο. Συμφωνούμε σε αυτά?
Ναι, εδώ είχαμε ούτως ή άλλως παραβίαση του νόμου, δεδομένου ότι είχαν στήσει οι εξέδρες μέσα στο νερό. Αυτό από μόνο.
Καλά, αυτό δεν μπορούσε να το κάνει.
Μα το λέτε εσείς δεν παραβιάζει το νόμο. Δεν το λέει επιθεώρηση εργασία, σας λέω. Τι να κάνω τώρα? Επειδή είπα Αδαμόπουλο, θα βάλω εγώ πρόσωπο.
Ναι, το γεγονός.
Μήπως πρέπει να αλλάξει ο νόμος, λοιπόν.
Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Δεν έπρεπε να υπάρχει ειδική διάταξη να απαγορεύει το σύστημα στο νερό. Είναι μια άλλη συζήτηση. Τέτοια διάταξη δεν υπάρχει.
Ναι. Δηλαδή θεωρείτε ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση ούτε γάτα ούτε ζημιά?
Εγώ δεν θεωρώ απολύτως τίποτα. Η επιθεώρηση εργασίας έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, κάνει την έρευνά της. Εάν η επιθεώρηση εργασίας διαπιστώσει παραβίαση νομοθεσίας, ο πρώτος που θα ανακοινώσει το πρόσωπο θα είμαι εγώ. Εάν η επιθεώρηση εργασίας διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρόσωπο, δεν μπορώ να βάλω πρόσωπο. Τελεία. Τα πρόσωπα δεν μπαίνουν κατά τη βούληση του Υπουργού. Αν αυτά τα απλά πράγματα στο μυαλό μας, κύριε Αδαμόπουλε, κύριε Γεωργίου, τα ξεκαθαρίζουμε, θα βγάλουμε άκρη.
Εγώ ρωτώ το εξής, αν η επιθεώρηση εργασίας...
Αν πρέπει να αλλάξει ο νόμος, μια άλλη συζήτηση, είμαι στη Βουλή, θα ακούσεις πρώτα, θα σκεφτώ.
Εάν η επιθεώρηση εργασίας εξόφθαλμα κάνει λάθος, όπως σε μια τέτοια περίπτωση. Λέμε τώρα, έτσι, εξόφθαλμα διαπιστώνει κάτι...
Το εξόφθαλμα, αφού δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, σας λέω.
Ναι.
Δεν το λέτε εξόφθαλμα. Μα... Ο Πάπας Ρώμης είστε.
Κανείς δεν είναι ο Πάπας της Ρώμης. Το, το ερώτημα αυτό, το οποίο.
Δεν κάνει εξόφθαλμα λάθος. Όχι, δεν κάνει εξόφθαλμα.
Δεν κάνει. Είναι, δηλαδή, αυτή η εικόνα που ούτε εσάς σας άρεσε είναι μια εικόνα που μπορεί να είναι ανεκτή, λέτε.
Εάν δεν είπαν είναι ανεκτή, είπα σήμερα στην κείμενη νομοθεσία δεν είναι παράνομο.
Δηλαδή, υπάρχει το γράμμα του νόμου και υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Αυτό προσπαθώ να πω.
Υπάρχει το πνεύμα του νόμου στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχει μόνο ο νόμος.
Μάλιστα.
Να σας ρωτήσω.
Μην δημιουργούμε στον κόσμο. Εικόνες από άλλα καθεστώτα.
Να σας ρωτήσω.
Λόγος που δημοκρατία υπάρχει μόνο είναι για να προστατεύει τους συμπολίτες μας από τα αστερισμούς μιας τυραννικής διοίκησης. Αν η διοίκηση επικαλείται, αγαπητέ και αγαπητέ, αυτό το πνεύμα του νόμου και κάνει ό,τι θέλει, τότε δεν έχουμε δημοκρατία.
Ναι.
Μήπως πρέπει να δούμε τον νόμο τότε, όπως είπαμε και πριν.
Να μάθουμε τον νόμο, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ δέχομαι πολύ από ό,τι την κάνω. Με απασχολεί αυτή η εικόνα, δεν μου αρέσει,
ναι.
Το ξεκαθαρίζω. Και πράγματι είμαστε μια συζήτηση, τι θα έπρεπε να γράφει η εργατική νομοθεσία για να αποφεύγουμε τέτοιες εικόνες.
Μάλιστα.
Μέχρι εδώ είμαστε πλήρως σε πλήρη συμφωνία.
Πάμε και σε ένα ακόμη θέμα.
Θέλω να μου πείτε ότι πρέπει να πιέσω την επιθεώρηση εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή. Να βάλει ένα πρόστιμο ενώ διαπιστώνει παράβαση, με πρόβλημα και περνά.
Μάλιστα.
Πάμε και σε ένα ακόμη θέμα. Ένα ακόμη θέμα.
Δύο,
γιατί ανακοινώθηκαν.
Ένα,
ωραία, ωραία. Ένα από την πλευρά μου και ένα για σένα, ναι. Να τα μοιράσουμε. Ναι. Ανακοινώθηκαν αυξήσεις για το δημόσιο. Τις ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Με δεδομένο ότι έχετε υποσχεθεί ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει 950 στο τέλος της τετραετίας, ξέρω ότι θα με διορθώσετε αν δεν το έλεγα εγώ, και είπατε ότι είναι αποτέλεσμα προσφοράς και ζήτησης. Και επειδή το ταγκό θέλει δύο να χορεύουν και το παράδειγμα των ακτοπλοϊκών δείχνει ότι δεν είναι πρόθυμη η άλλη πλευρά, έχετε καταλήξει για το 2024 για την πρόταση για τον κατώτατο μισθό.
Η ακτοπλοϊκή είναι θέμα τιμής πώλησης. Το άλλο που συζητάμε είναι ζήτημα μισθών.
Ναι, αλλά επειδή οι εργοδότες συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση.
Ίσα-ίσα, που αν θέλετε τη γνώμη και τα δύο λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο. Για ποιο λόγο, αγαπητοί κύριε Γιούρκη. Διότι από την εποχή του Άνταμ Σμιθ που το κατάλαβε και το έγραψε σε βιβλίο. Αλλά το πιθανότερο από την εποχή που υπάρχει το ανθρώπινο εμπόριο, από την εποχή των Σουμερίων, δηλαδή των Βαβυλωνίων, ίσα και πιο πίσω, ισχύει πάντα ο ίδιος κανόνα. Ο νόμος προσφορά και επιδείξη. Όταν σε ένα αγαθό υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μια μέση προσφορά, η αξία του αυξάνεται. Η αντίστοιχη ροή οδηγεί σε μείωση της αξίας. Στην περίπτωση στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε πολλές φορές επενδύσεις, οικονομία πηγαίνει καλά, αναπτύσσεται, δημιουργείται επιχειρήσεις, ανδοχεία κ.ο.κ. Και από την άλλη έχουμε μειωμένη προσφορά. Αυτό σε τι οδηγεί, σε αύξηση.
Άρα εκτιμάτε ότι θα είναι καλή η προσφορά για τον κατώτατο μισθό, τον προσοχή, για τον προσοχή χρόνο.
Μάλιστα τεχνικό στον κόσμο, μία-μία-δύο. Φέτος υπάρχουν νησιά από Σαντορίνη ή Μήλος προχθές που υπέγραψαν τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας στον τουρισμό. Η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουν υπογράψει έχει υπερβολικά πιο αυξημένους μισθούς από ό,τι ίσχυαν πριν. Σχεδόν διπλάσιο. Για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό, γιατί είναι καλοί άνθρωποι ξενοδόχοι στη Μήλο? Όχι. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη εργαζομένων. Και η ανάγκη οδηγεί σε καλύτερους μισθούς. Το ίδιο θα συμβεί λοιπόν συνολικά στην οικονομία μας, εάν συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να ανοίγουμε νέες δουλειές. Αν εμπιστευτούμε την οικονομία και τους νόμους της, όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι ζήτημα κρατικής παρέμβασης. Η κρατική παρέμβαση έχετε δώσει να κάνει πιο ευνοϊκό το επιχειρηματικό περιβάλλον,
ναι.
Να πει περισσότερο σε 5-4 να κάνει το γράφο.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, δύο πραγματάκια ακόμα. Το πρώτο, τι θα γίνει με τις υπερορίες, το ακούσατε κι εσείς, το είδατε φαντάζομαι στα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου τύπου. Υπάρχει μια κριτική για το θέμα των υπερορίων, ότι ουσιαστικά πηγαίνετε με έμεσο τρόπο σε κατάργηση της υποχρεωτικής προαναγγελίας.
Εγώ.
Ναι. Το είδατε με το θέμα της
ψηφιακής κάρτας.
Της ψηφιακής κάρτας, ναι. Συγγνώμη, δεν ακουστήκατε γιατί έκανε διακοπή.
Ωραία, λέω, η υποχρεωτική προαναγγελία των υπεριοριών στην εργάνη,
ναι.
Γίνεται για να μπορούν να πληρώνουν οι εργαζόμενοι τις υπεριορίες σωστά και να μην τις κλέβει ο εργοδότης, ή γίνεται για να τιμωρήσουμε τις επιχειρήσεις.
Τώρα εμάζονται.
Δηλαδή από εμάς περιμένει την απάντηση.
Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν για να πληρώνουμε.
Να αντιστρέψουμε τους όρους.
Πολύ ωραία. Αν λοιπόν μπορούμε εμείς να πείσουμε τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας,
ναι,
όπου εκεί καταμετράται με λεπτό, με ακρίβεια δευτερολέπτου
η παρουσία του εργαζόμενου.
Ναι. Ναι. Άρα ο εργαζόμενος πληρώνεται αναγκαστικά όλες τις περιορίες στο ακέραιο.
Ναι.
Για ποιο λόγο να βάλουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν υποχρεωτική προαναγγελία? Μπορείτε να μου δώσετε ένα λογικό επιχείρημα?
Ναι, τώρα βέβαια ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα. Φαντάζομαι το διαβάσατε, δεν περιμένετε από μένα να σου το πω.
Ότι πιεζόμενος ο εργαζόμενος, ότι πιεζόμενος ο εργαζόμενος.
Δεν θα θέσει θέμα.
Δεν θέτει ποτέ θέμα.
Δεν λένε ότι λένε ότι.
Πιεζόμενος ο εργαζόμενος από τον εργοδότη δεν θέτει,
δεν θέτει θέμα.
Μα η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν θέλει να κάνει τίποτα εργαζόμενο. Η ψηφιακή κάρτα το καταγράφει τον εργαζόμενο όταν μπαίνει και όταν βγαίνει. Τι να θέσει θέμα.
Ναι, αλλά η ψηφιακή κάρτα μπορεί μια μέρα ο εργαζόμενος να δουλέψει 10 ώρες, με συγχωρείτε, να φτάσει και 12 και κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο αυτές τις ώρες θα εργαστεί μειωμένα.
Ακριβώς.
Και τι σου λέει,
πάρει ρεπό, οτιδήποτε, ναι.
Τι είναι αυτό που προβάλλουν?
Πάει σε ελαστικοποίηση δηλαδή. Ναι.
Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό που λέτε. Όταν ο εργαζόμενος κάνει υπερορίες, θα πληρώνει τις υπερορίες. Το θέμα είναι πώς καταγράφουμε τις υπερορίες. Με την υποχρεωτική αναγγελία ή με την ψηφιακή κάρτα? Η ψηφιακή κάρτα ως εργαλείο προφανώς μπορεί και καταγράφει τις θεωρίες πολύ καλύτερα από ό,τι προαναγγελία. Γιατί είναι σε πραγματικό χρόνο. Ενώ η προαναγγελία έχει πρώτον γραφειοκρατικό βάρος στην επιχείρηση και δεύτερον μπορεί για διαφόρους λόγους να μην στηριχθεί αυτό το πρόγραμμα. Και μετά όλες υπάρχουν και προσφέρετε και θα είναι διορθώσεις, δηλαδή νέες δηλώσεις, τροποποιητικές.
Ναι.
Άρα λοιπόν τι λέμε εδώ? Λέμε ότι αν μια επιχείρηση αποφασίσει να επιλέξει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, άρα καταγράφουμε με ακρίβεια δευτερολέπτου το χρόνο εργασίας ενός εργαζομένου. Άρα πληρώνεται στο χέρι τη περιορία του. Δεν υπάρχει ο λόγος αυτό.
Δεν υπάρχει θέμα, ναι.
Να γίνει η προαναγγελία.
Μάλιστα.
Αυτό γίνεται ως ένα κίνητρο σε μια μικρότερη επιχείρηση να πάρει γρηγορότερα την ψηφιακή κάρτα.
Μάλιστα.
Γίνεται δηλαδή για να πληρώνεται καλύτερο εργαζομένο.
Να είναι πιο αποτελεσματική η ιστορία αυτή. Ναι. Τώρα,
φυσικά η αντιπολίτευση, ναι, η οποία που τώρα πηγούμε το προηγούμενο, είναι εξαυτό και θα προηγούμε στο τέλος. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς εν γέννη και του ΠΑΣΟΚ εν μέρη, ας πούμε το ΣΥΡΙΖΑ με το μεγάλο κόμμα, επί 4 χρόνια όλα τα έβλεπε αρνητικά.
Ναι.
Επί 4 χρόνια για όλα μας κατηγορούσε. Επί 4 χρόνια μιλούσε για καθεστώς, Μητσοτάκη, απευθείας αναθέσεις, για κριτή ατζέντα. Μην πω τα ίδια, τα έχετε ακούσει σίγουρα και εσείς χιλιάδες φορές. Μετά από 4 χρόνια πήγαμε σε 2 εκλογές. Και στις 2 εκλογές συνετρίβει. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Όταν κάτι το κάνει 4 χρόνια και αποδεικνύει ότι δεν αποδίδει, δεν σκέφτεσαι μάλλον να κάνει κάτι άλλο? Αλήθεια δεν λέω.
Τώρα, θέλω να έρθω σε ένα τελευταίο θέμα, παρότι έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου, γιατί έχει σημασία. Δώσατε μία απάντηση, την είχαμε σχολιάσει και εμείς εδώ, κατά την άποψή μου, το είχα πει και δημόσια, συντριπτική στη Βουλή, σε μία άποψη που διατύπωσε ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, σε σχέση με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και το θέμα του γεωεντοπισμού. Η απάντηση αυτή είχε να κάνει με τα κινητά, ότι δηλαδή για τι γεωεντοπισμό μιλάμε όταν...
Έχουμε το κινητό τηλέφωνο.
Το αυτονόητο, είπατε, έχουμε το κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, είδατε, ήρθε μία απάντηση από την πλευρά του κυρίου Νατσιού και μάλιστα αυτή η απάντηση, το είδατε, αναπαρήχθηκε από αρκετά μέσα ενημέρωση, κυρίως προσκύμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, που υπενθύμιζε παλιότερες δικές σας δηλώσεις, που σε ένα βαθμό εξέφραζαν αντίστοιχους φόβους για το θέμα των ταυτοτήτων. Πώς το σχολιάζετε?
Νομίζω ότι, αγαπητέ κύριε Αδαμόπουλε, μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι άλλη ήταν η τεχνολογία πριν από 12 χρόνια και ανησυχία που έλεγε κάποιος τότε και άλλες σήμερα. Με την εικόνα που είχαμε το 2010, μπορεί να έλεγα αυτά που έλεγα τότε. Με την πρώτη τεχνολογία στο 2023, φαντάζομαι γελία. Είναι τόσο απλό.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας, νομίζω για όλα
μιλήσαμε.
Πάμε να δούμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια. Έχουμε βγει 10 λεπτά
έξω. Γιατί έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά να περιμένει. Να ακούσουμε το σηματάκι μας για το περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Τρίπολης και το Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, σε ακούμε.
Καθυστερήσαμε
λίγο, αλλά η ειδήσεις.
Συγγνώμη, Σταύρο, καλημέρα.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα, Βασίλη. Πανελλαδική πανηγενομική κινητοποίηση από την Ποεδίν σήμερα με 24 ώρα απεργία, όπως έχει δηλώσει στις δομές υγείας και της περιφέρειας όλης της χώρας. Στη Λάρισα, μια μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από τον Τύρναβο, η οποία είχε έρθει από τις ΗΠΑ το καλοκαίρι για να δει τους συγγενείς της, δυστυχώς προέκυψε ένα τροχαίο δυστύχημα. Η 41 ετών γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο χθες όταν την παρέσυρε αγροτικό φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε ένας 76χρονος στη συνοικία Νεάπολη της Λάρισας. Στην Πελοπόννησο, στον πύργο, έκδοση άδειας δόμησης, ώστε επιτέλους κάποια στιγμή να αποκτήσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους μία μόνιμη στέγη, αναφέρει η ΕΡΤ Πύργου. Στη Λακωνία, στο παλιό γυμνάσιο Νεάπολης, φιλοξενούνται αυτά τα άτομα, 111 τον αριθμό, που απεγκλωβίστηκαν από τη δύσβατη ακτή Φανάρι και προσέραξε, θυμίζουμε, το ιστιοφόρο το οποίο επέβαιναν. Έχουν συλληφθεί δύο άνδρες που φαίνεται να είναι οι διακινητές. Μετά, βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί από την καταγραφή θα μεταφερθούν σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έρευνα κατόπιν της αγγελικής παραγγελίας σε γυροκομείο της πόλης από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας χθες, μετά από καταγγελίες για συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων του οίκου Ευγυρίας, αλλά και για την άσχημη κατάσταση του κτηρίου. Έχουμε τη σύλληψη του 60χρονου ιδιοκτήτη. Στην Μαγνησία, στο Βόλο, πρώτο βραβείο για το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Ρέκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε διαγωνισμό. Πήρε χρυσό βραβείο στα βιολογικά ελαιόλαδα ήπιας έντασης. Στις Σέρες, ο Δήμος Βυσαλτίας Ερών φιλοξενεί προπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ένα δέσμο με τις πατρογονικές ρίζες, και είναι οι φοιτητές που έχουν την καταγωγή τους από 29 χωριά της περιοχής. Στην Κοζάνη συνεχίζονται τα έργα στο Δήμο Κοζάνη. Στην Καστοριά ξεκίνησε η Σύνοδος των Πριτάνεων, θα κρατήσει μέχρι τις 14 του μήνα. Την τελευταία ημέρα στη Σύνοδο θα έχουμε και τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερακάκη, όπου θα έχει την πρώτη επαφή με τους Πριτάνης. Και τέλος, στα Τρίκαλα, τα θεμέλια από το παλιό τζαμί στην κεντρική πλατεία της πόλης δημιουργεί μια καθυστέρηση στα έργα ανάπλασης της πλατείας. Χρειάζεται μια τροποποίηση μελέτης και έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση στην περιοχή. Αυτά. Καλημέρα.
Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Πολύ, Σταύρο μου. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:43. Εμένα θα μου επιτρέψει να υπενθυμίσω, γιατί μου το ζητάνε οι φίλοι μας από το Περιστέρι, και βεβαίως
έχουν
δίκιο, ναι. Έχουν απόψε μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Έτσι, το επισημαίνουμε αυτό, έχει σημασία. Ελεύθερη είσοδο στο Χρήστο Νικολόπουλο. Σήμερα στις 8:30 το βράδυ, στο Άλσου Περιστερίου, μπορείς να πας εύκολα εκεί, έτσι, με το μετρό, στάση του μετρό στην Ανθούπολη. Λοιπόν, θα συμμετάσχουν πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.
Εντυπωσιάστηκα χθες που σ' ακούω.
Γιώργος Δαλάρας, η Γλυκερία, ο Κώστας Μακεδόνας, η Μελίνα Σλανίδου, Ασπασία Στρατηγού, Μιχάλης Δημητριάδης. Θα παρουσιάσει ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που σκηνοθετεί κιόλας. Επίσης συμμετέχει η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και η μπάντα του Στρατού Ξηράς.
Μια ωραία πρόταση για το βράδυ.
Πολύ ωραία πρόταση για απόψε το βράδυ, εκεί στο Άλσου Περιστερίου. Να πάτε να περάσετε τέλεια. Επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία, είναι ελεύθερη είσοδος. Έτσι, δηλαδή, όποιος θέλει πάει.
Άλσος είναι, θα έχει και δροσιά εδώ μεταξύ.
Συναυλία αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο.
Θα πάρετε το μετρό και θα πάτε.
Καυτές καλημέρες μας στέλνει ο Γιώργος ο Καρκούλιας. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο, ξεχαστήκαμε. Ήρθε το κορίτσι μας το όμορφο.
Καλώς, χαρά τη Γιανοπούλου.
Ναι. Να σας πενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές ή σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, ή πρωινή διαδρομές στο Twitter.
Έχουμε καλημέρες από τον Ζαχαροπλάστη, το Γιώργο του Ζαχαροπλάστη από το Κιάτο, Κλέον και Κλέο Σημειώνη. Ο Παναγιώτης από την Αυστρία μας λέει ότι αυτή την ώρα στην Αυστρία έχει 23 βαθμούς Κελσίου, έχω να σου πω. Και παραπονούμαστε εμείς για τους 29 που είσαι στην Αθήνα.
Μια χαρά. Στο μεταξύ, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό που λέμε διατάραξη του κλίματος, κλιματική αλλαγή, ιστορίες, έχουμε καύσωνα σε όλη την Ευρώπη και χιόνια στη Νότια Αφρική. Το βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Η θερμοκρασία έχει αγγίξει στους 48 βαθμούς Κελσίου στη Σαρδινία και Σικελία, ενώ πλημμύρες και καύσωνα σαρών στις Ηνωμένες Πολιτείες και χιόνια το Johannesburg της Νότιας Αφρικής.
Το Νότιο Ημισφαίριο, βέβαια, αν θυμάμαι καλά, έχει χειμώνα, αλλά στο Johannesburg δεν χιονίζει.
Ναι, δεν
είναι σπανιότατο και γι' αυτό βλέπεις, η φωτογραφία είναι χαρακτηριστική, βλέπεις τον κόσμο στους δρόμους να πανηγυρίζει. Τώρα, μια και είσαι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το πώς τα νησιά και ιδιαίτερα στα τουριστικά απλώνονται ξαπλώστρες και ομπρέλες. Και έχει μια φωτογραφία με το, στο πράσινο.
Από την Πάρο.
Ακριβώς, από την Πάρο.
Από την Πάρο.
Την άδεια που έχει αυτή η παραλία και αυτός ο καταστηματάρχης, εν πάση περιπτώσει, από το Δήμο.
Ναι.
Ο επιχειρηματίας, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Από το Δήμο και πώς, που έχει απλωθεί.
Που έχει απλωθεί.
Διπλάσια έκταση έχει καταλάβει.
Ναι, σχεδόν.
Αυτό που γίνεται παντού.
Αυτό που γίνεται παντού.
Σιγά την πρωτοτυπία θα μου
πει. Ακριβώς και χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό. Κοίταξε, άκουσα εγώ τον κύριο Γεωργιάδη με μεγάλη προσοχή. Έτσι. Βέβαια, τι επανέλαβε, τις πάγιες θέσεις, αυτές που είχε αναφέρει και πριν από κάποιες ημέρες. Βέβαια, διατυπώνονται διάφορες ενστάσεις από πολλές πλευρές, έτσι, για το ζήτημα.
Βέβαια. Τώρα το λες γενικά
για το θέμα της Ρόδου.
Βέβαια.
Το θέμα της Ρόδου.
Οι ενστάσεις παραμένουν εκεί. Και είδες, να κρατήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι. Να τον αλλάξουν.
Αν συζητήσουμε
την αλλαγή του νόμου. Γιατί βασικό επιχείρημα είναι, μα ο νόμος δεν επιβάλλει στην επιθεώρηση εργασίας να παρέμβει. Από τη στιγμή που δεν έχουμε διαμαρτυρία και καταγγελία από τον εργαζόμενο, γιατί αυτό
ναι,
είναι.
Ναι, ναι,
αφού δεν διαμαρτύρεται, και να σου θυμίσω ότι είχαν συλλέξει υπογραφές όλοι οι εργαζόμενοι. Θα μου πεις, θα πει κάποιος υπό το φόβο του εργοδότη και της απόλυσης, πολλά μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι. Εδώ είναι πόσο τους προστατεύει ο νόμος.
Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ δεν. Δεν μ' αρέσει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μένουμε αγκυλωμένοι στο γράμμα του νόμου. Γνωρίζουμε, φαντάζομαι και εσύ, εγώ γνωρίζω σίγουρα αρκετές περιπτώσεις. Έχω ακούσει δηλαδή από φίλους γνωστούς και συγγενείς που λέμε, που εργαζόμενοι ιδιαίτερα στο χώρο του τουρισμού και του επισιτισμού κρυβόντουσαν όταν εμφανιζόταν η επιθεώρηση εργασίας ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Για να δούνε αν είναι ασφαλισμένοι.
Του έλεγε ο εργοδότης, κάνε τον πελάτη. Κάνε τον πελάτη.
Ναι.
Το
λοιπόν, ναι, για να μην κρυβόμαστε αυτό το δαχτυλάκι μας, το λέω αυτό. Έτσι. Δηλαδή, δεν ζούμε σε άλλη χώρα.
Να σου θυμίσω ότι παράλληλα με την ιστορία της Ρόδου βγήκε η ιστορία του μάγειρα. Νομίζω στην Κρήτη εργαζόταν ο άνθρωπος, ο οποίος κάηκε από το λάδι και τον έκρυψε σε μια αποθήκη για να μην γίνει καταγγελία.
Έχει πολλή δουλειά. Ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή από τη στιγμή που θέλει να αναμοχλεύσει αυτή την ιστορία, έχει πολλή δουλειά μπροστά της, έχω την εντύπωση.
Βέβαια.
Έφυγε ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, τα βρόντιξε.
Παραιτήθηκε.
Και έφυγε από το Υπουργείο Πολιτισμού εκεί, τα μούτζωσε, στην Κύπρο. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε δεν είχε αναλάβει και υπό τις καλύτερες συνθήκες. Χώρια από το γεγονός ότι δεχόταν εντονότατη κριτική για πράγματα τα οποία όχι έκανε, αλλά κυρίως δεν έκανε στην
Πολύ
Κύπρο.
Πολύ νωρίς δεν, πότε ορκίστηκε, πότε παραιτήθηκε.
Πότε τα βρόντιξε, ναι.
Εντάξει. Είπε κιόλας ότι πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις.
Ναι. Ξέρεις, δεν κάνουμε όλοι για όλα, εγώ θέλω να πω.
Ούτε λόγος γι' αυτό. Έτσι, το λέμε πάρα πολλές φορές. Η πολιτική δεν είναι εύκολο σπόρο. Θεωρούν κάποιοι ότι επειδή είναι προσοδοφόρο, επειδή έχεις, είσαι δημοφιλής, ότι είναι εύκολο. Δεν είναι,
δεν
κάθε
είναι
άλλο,
εύκολο,
κάθε άλλο.
Λοιπόν, με πιάνουν τώρα πάλι τα Ζωοφιλικά μου, φιλοζωικά, όπως θέλεις πες το, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Είδες αυτή την ιστορία, φαντάζομαι, στο διαδίκτυο με το ναυτικό του ferry boat στην Σαλαμίνα, που βούτυξε στη θάλασσα και μάλιστα χωρίς κανέναν ενδιασμό, χωρίς κανένα δισταγμό, για να σώσει ένα γατάκι. Το οποίο είχε πέσει μέσα στο νερό.
Πόσο συγκινητικό.
Γίνεται χαμός.
Είναι πάρα πολύ
με το βίντεο.
Πολύ συγκινητικές.
Και το βίντεο, δηλαδή.
Και κάνεις καλά.
Σαλαμίνα που βούτυξε. Εντάξει, πάρα πολύ. Τι δεν θέλω να πω συγκινητικές, έτσι.
Ναι. Την ώρα που μαθαίνουμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί, μην πω τίποτα άλλο με τα ζωάκια, υπάρχουν και άνθρωποι που τα αγαπάνε, που τα προστατεύουν. Και μια και έχουμε υψηλές.
Και που φαίνονται σκληροί.
Ναι.
Δηλαδή, ένας ναυτικός. Ασκλείο τράχυλο άνθρωπο, έτσι. Αλλά είδε με τι ευαισθησίε.
Βέβαια.
Με τι ψυχάρα. Ψυχάρα.
Και καλά κάνει που θέτει το θέμα, γιατί επειδή έχουμε πολύ υψηλέ θερμοκρασίε, μην τα ξεχνάτε τα ζωάκια. Μην τα αφήνετε στον ήλιο. Μην τα ξεχνάτε στο μπαλκόνι. Βάλτε του στο νεράκι. Βάλτε
εγώ
μέσα,
δεν νομίζω ότι οι
τα.
Άνθρωποι που τα αγαπάνε τα ζωάκια του κάνουν τέτοιου είδου.
Όχι, αλλά στο πούμε.
Καφρίλες.
Ή βάλτε στο πεζοδρόμιο στην άκρη ένα μπολάκι με νερό να πιούν και τα δεσποτάκια νεράκι.
Για τα όποια γατάκια, γιατί τα σκυλάκια έχουν εξαφανιστεί δυστυχώς.
Ναι.
Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, λένε κάποιοι ευτυχώς. Εγώ το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά και αναρωτιέμαι τι σημαίνει εξαφάνιση ενός ζώου από τους δρόμους, ενός αδέσποτου. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Τέλος πάντων, άστε μην τα ανοίξουμε αυτό. Τώρα έχουμε άλλα θέματα εδώ, σημαντικά. Πες τίποτα.
Τι θες από τα σημαντικά, πες μου. Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να σου πω, για την Ουκρανία που φαίνεται ότι δεν θα.
Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Γιατί λύθηκε το θέμα της Σουηδίας, φαίνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον το προσεχές διάστημα, να ενταχθεί η Ουκρανία, που είναι ο διακαής πόθος του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Εντάξει, θα ήταν και δύσκολο να γίνει τώρα. Α, και έχει και άλλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Σόλτς και με τον Μακρόν. Αυτό είναι το ένα θέμα. Άλλο θέμα. Α, συζητάνε σήμερα και αρκετά πρωτοσέλιδα εξειδικεύουν τις ανακοινώσεις Χατζηδάκη.
Ναι, ουσιαστικά, κάτσε για να το πούμε χοντρά-χοντρά, με τις εξαγγελίες που έγιναν χθες και ουσιαστικά εδράζονται στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ωφεληθούν μέχρι και ένα μισθό το χρόνο.
Ναι,
έτσι, με τις αυξήσεις επιδομάτων και τα σχετικά.
Αύξηση 70 ευρώ ανεξάρτητα από τα κλιμάκια. Δηλαδή,
αύξηση των παροχών, αύξηση θέσης ευθύνης.
Επιβάλλει τις αλλαγές στον ιό μισθολόγιο με τις ανακοινώσεις ο κ. Χατζηδάκης.
Λοιπόν, νομίζω έρχεται μια ανάσα στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, μέσα στο πρώτο νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης. Και παρά τις επικρίσεις που ακούγονται και αυτή τη φορά επικρίσεις από τα δεξιά, έτσι. Νομίζω ότι χιλιάδες άνθρωποι που απασχολούνται στο δημόσιο θα πάρουν μια ανάση.
Βέβαια. Να θυμίσω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2010 μέχρι το 2012 είχαν συνεχείς μειώσεις στους μισθούς τους. Ναι. Και από το 2012 και μετά που είχαμε το ενίο μισθολόγιο, είναι ένα παγωμένο μισθολόγιο για 11 χρόνια.
Ναι.
Παίρνουν 12 μισθούς οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμων, όχι στον κύριο Κλέον, στον κύριο Κίμων, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί είχαμε και πρόβλημα στην Αττική Οδό, το είδες.
Ναι, και από πολύ νωρίς είχαμε και στον Κηφισό. Όταν είναι έτοιμος, τον έχουμε τον κύριο Κίμων, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσε η γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο.
Πάμε, μουσική ανάσα, μουσική ανάσα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Μας ενημερώνει ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, Κίμων Λογοθέτης. Καλημέρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα. Είχαμε πρόβλημα στην Αττική Οδό. Μας ακούει ο κύριος λογοθέτης?
Πάλι έπεσε η γραμμή. Δεν μας κάνει το χατήρι.
Έπεσε η γραμμή, ναι, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται.
Κάτσε εγώ να προετοιμαστώ να έχω το χάρτη μπροστά μου.
Ναι. Μπορούμε να επιμείνουμε λίγο, αγαπητές συνάδελφοι, στον κύριο λογοθέτη? Ελάτε, κύριε Κιμών, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Είχαμε πρόβλημα στην Αττική Οδό.
Υπήρχε το πρωί ένα, υπήρχε πρόβλημα με ένα φορτηγό, μια ανατροπή, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω, γιατί δεν έχουν εικόνα στην Αττική.
Ναι.
Η οδό έχει ξεχωριστό κέντρο.
Βλέπετε αν έχουμε κίνηση αυτή την ώρα ή έχει αποκατασταθεί?
Το μόνο που βλέπουμε είναι στην έξοδό της, όπως βγαίνει για Κηφισό, εκεί στον κόμβο το δικό μας, όπου εκεί έχει λίγες καθυστερήσεις για να βγουν τα αυτοκίνητα από την Κύωθα στο Κηφισό, στο γνωστό σημείο.
Εκεί στη Λυκόβρυξη.
Στο Κηφισό, που συνεχίζει προς Πειραιά,
ναι,
και από εκείνο το σημείο και μέχρι την Αχαρνών και έχει κίνηση. Και ως το ρεύμα του βέβαια προς Λαμία από το Περιστέρι μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια συμφόρηση. Η Αθηνών προς Ελευσίνα, μικρά στασία και αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά. Η Πέτρου Ράλη, η Λιουπόλεως και η Συγκρού είναι οι δρόμοι που έχουν συμφόρηση αυτή την ώρα. Συγκρού στην άνοδο.
Uh-huh.
Και αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Ποσειδώνος, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Καταχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες έτσι οδηγούν σε περισσότερη χρήση του γεωταχή και λιγότερα στα δίκυκλα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, αυτό προκαλεί έτσι πιο αυξημένη κίνηση.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε λογοθέτη, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Δεν βέβαια σου λέει, άλλο σας πάρω το αυτοκίνητο να έχω και το ερκοντήσω, να προστατευτώ. Εντάξει, θα έχει κίνηση και σήμερα.
Λοιπόν, είδηση της τελευταίας στιγμής. Στο Μεξικό, 3 νεκροί, 10 τραυματίες από βομβιστική επίθεση εναντίον αστυνομικών και εισαγγελέων.
Μάλιστα.
Τι λες τώρα, έτσι είναι. Ξέρεις, εκεί η μαφία κάνει πάρτι καθημερινά.
Βέβαια.
Αυτά.
Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε, να προσέχετε, να χαμογελάτε το νου σας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα.
Άρα προσοχή, πολλά υγρά, να βρίσκεσαι σε δροσερούς χώρους, ναι. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί έχετε το Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Γεια.